z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu. Tolik z tohoto místa je tady, tady se proplétají dva motivy o tomto textu. Docela konkrétně mluvíme se snoubenci před svatbou. Co to znamená, jaké jsou i role muže a ženy v manželství. A není možné přehlédnout, jak se proplétá vztah muže a ženy v manželství se vztahem Krista a církve. Jak si je to navzájem podobné. Podobné v tom smyslu, že jako manželé se máme co učit od vztahu Krista k církvi. Můžeme připomenout ještě slovo z poslední knihy Bible, ze Zjevení Janova, z 19. kapitoly, od 6. verše. Ten oddíl v ekumenickém překladu nese název Pozvání k svatbě Beránkově. Čeká nás svatba, to s tím souvisí. Jsme-li nevěstou. A slyšel jsem zpěv jakoby ohromeného zástupu, říká Jan, jako hukot množství vod a jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme, vzdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravila a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. A pak je tam dodáno, tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. V 21. kapitole, potom od 2. verše, čteme Zjevení. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, Nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Tolik alespoň některá místa, která ukazují na to, že ten obraz nevěsty, církve jako nevěsty, to není žádný druhořadý obraz. Je to něco milého. Tak já si myslím, že to může být i cosi, nevím, jestli přitažlivého pro muže. Já jsem nikdy nevěstou nebyl a nikdy nevěsta nebudu. Možná to ženy dokážou, manželky, nějak ocenit víc, jaké je to být nevěstou. Určitě to je něco dobrého, pěkného, být nevěstou, to je něco, na co se jistě děvčata těší a těší se na to, že budou tak krásné, jako možná ještě nikdy předtím a možná jako ještě nikdy potom. Tento obraz nevěsty, rozvíjí apoštol Pavel v té části dopisu, v níž se zabývá praktickými projevy života. A dochází k životu manželskému a tam, když myslí na vzor manželského života, tak nenachází lepší obraz než vztah Krista k církvi jako ke své nevěstě. Já se tím nebudu zabývat, byť mi to dá asi práci, protože tady shledávám něco, co je skutečně velice živé, je to v tom obrovská inspirace, jenom kdybychom v našich manželstvích vzali každý vážně to, co je tam pro nás řečeno. Ženy vzali vážně to, co je pro ně a muži to, co je pro muže. A myslím si, že ti muži jsou na tom hůř. Milovat, jako miloval Kristus. Církev. Chtěl bych ale zůstat právě u toho obrazu Kristovy lásky vůči církvi. To, co shledáváme potom v 25. až 27. verši 5. kapitoly listu Efeským, to má takovou strukturu, že se má za to, že apoštol Pavel tady cituje jedno z prvokřesťanských vyznání, takzvaných hymnů, které se běžně opakovaly při bohoslužbách. tedy ještě v době, kdy raná církev neměla Bibli. Je tam spojeno dílo Pána Ježíše, zvěstované slovem a potvrzené křtem. V těchto několika verších, v tom 25. až 27. verši, máme před sebou stručně a výstižně ukázáno, proč Pán Ježíš zemřel, byl pohřben a proč byl vzkříšen. Nejprve zamiloval si církev. Očistili, to je to druhé, křtem vody a slovem. Posvětili, to je to třetí. Připravil si ji jako nevěstu. A pak to páté, pečuje o ní. To je pět věcí, které smíme vidět u Pána Ježíše Krista směrem k sobě. Tak to můžeme vidět. Jsme-li, a to je ta úplně první zvěst tohoto obrazu, jsme-li a můžeme-li se považovat za nevěstu Kristovu, tak to není obraz, v němž by se čekalo, že my především budeme něco dělat. V údivu stojíme a díváme se na ženicha, který si nás zamiloval a učinil všechno proto, aby si nás mohl vzít. Projdu postupně těch pět odstavců. Pán Ježíš si zamiloval církev. Zamiloval si společenství. Ne, že by Pán Ježíš nemiloval jednotlivce, ale a ne, že by Pán Ježíš nemiloval svět, tak to říká Jan, neboť tak Bůh miloval svět. Ano, Pán Bůh miluje celý svět, ale církev si Pán Ježíš zamiloval jako svou snoubenku. Tu, od které čeká, že ho bude také milovat. Mohli bychom si klást otázku, jakouže to církev miloval Pán Ježíš ve své době, když tehdy ještě církev vlastně nebyla. Alespoň ne v tom pojetí, jak se nám vybaví dnes. Ve své době, během svého života, Pán Ježíš měl kolem sebe jenom relativně malou skupinku svých učedníků, kteří ho provázeli. Měl na mysli, že si zamiloval Izrael jako ten, který jistě bude tvořit část církve? Jistě, že ano. V kontextu dopisu apoštola Pavla Efeským, kde ale se mluví o církvi složené ze židů a pohanů, však už cítíme, že ta Kristova láska v církvi, k církvi nebyla jenom láskou k té jedné části. A tak nemůžeme než vnímat tuto lásku jako cosi, co Kristus měl už mnohem, mnohem dříve, než bychom pomysleli. Kristova láska k církvi je věcí, která má počátek dřív, než tady církev vůbec byla. Je to zvláštní, ale je to tak. Apoštol Pavel tak ve svém důsledku říká totéž, co říká evangelista Jan v úvodu ke svému evangeliu, byť trochu jinak. Jan mluví o preexistenci Krista jako věčného logos a pro Pavla si Pán Ježíš někdy asi v této době zamiloval církev. To další, co si myslím, že by mohlo být zarážející, alespoň na první pohled, na Kristově lásce k církvi je skutečnost, že Kristus si zamiloval nedokonalou církev. V podstatě by se dalo povědět, tak to říkáme snoubencům, že když se někdo zamiluje, tak to je jakási dočasná ztráta vlastního ega, kdy se člověk jakoby poblázní a nevidí na tom druhém nic jakoby realisticky a ten druhý je před ním ve svém ideálu a kráse. Pán Ježíš si myslím nikdy nebyl zamilovaný v tomto slova smyslu. Pán Ježíš si miloval církev, o které od první chvíle věděl a velice dobře věděl o její nedokonalosti. Věděl dokonce i o tom, že mu bude nevěrná. A jistě, že je možné myslet jak na tu přítomnou židovskou církev v jeho době, ale stejným dílem i na onu budoucí křesťanskou. Zamiloval si tu, která ještě není. A tak když si uvědomíme, že Pán Ježíš miluje církev ještě než tu je a miluje ji při vědomí toho, že je nedokonalá a že je všelijak porušená a že to s ní bude mít těžké, tak si musíme uvědomit, že on nemiluje církev proto, jaká je. Nýbrž proto, kým je. Božím povolaným společenstvím. A proto může apoštol povědět, že Kristus miloval církev všech věků. Už tady je někde ta obrovská a úžasná skutečnost. Kristova láska je otevřena všem nedokonalým, kteří přijali povolání do společenství s ním, kteří se stali součástí oné nevěsty, nevěsty Kristovi. Tolik k tomu prvnímu. Pán Ježíš si zamiloval církev, tu, která ještě nebyla, a zamiloval si nedokonalou církev. Měl všechny důvody k tomu, aby si ji nezamiloval. A my čteme dál. Nezůstává Pavel ani Pán Ježíš u toho, že by řekl, že se zamiloval církev. Ono tam zní jak. A co to znamenalo pro Pána Ježíše, když miluje? Vydal se pro ni. Obětoval se pro ni, to je to též. Dá se povědět, že by nebylo církve, kdyby nebylo Krista. Nebylo by nevěsty, pokud by nebylo ženicha. A jestli Pán Bůh chtěl povolat do své blízkosti církev, musela být zbavena hříchu. Musel ji tam někde najít v té osamocenosti, v tom bloudění hříchu. A láska Pána Ježíše k církvi, nejenom k jednotlivci, se projevuje výrazným způsobem tím, že Pán Ježíš její bytí umožňuje svým vydáním. Aby církev tady mohla být, tak se Pán Ježíš musel odevzdat. Toto Kristovo vydání se je vydání se v šanc božímu hněvu, boží spravedlnosti. Kristus se vydal pro církev, obětoval se pro ni. Apoštol hned pokračuje, proč to udělal, aby ji posvětil a očistil. V textu je to vlastně opačně. Ta časová souslednost ukazuje, že nejprve se událo očištění, které má za následek posvěcení. To je ten nejvlastnější důvod Kristova vydání se. Aby církev mohla být očištěna od hříchu a tak posvěcena, svatá, bez poskvrny, přijatelná před nebeským Otcem, řekněme to v tom kontextu svatby, aby nás vůbec Kristus jako svou nevěstu mohl představit svému Otci. Aby se Otec na nás vůbec mohl podívat. Tak nás se Kristus pro nás vydal, aby nás očistil a posvětil. Pro apoštola Pavla a první církev bylo samozřejmým, že toto očištění a posvěcení obojí dvojí se dělo díky zvěstování slova, které si lidé přivlastnili ve křtu na základě víry. Oběť Pána Ježíše, zvěstování slova a křest. A teď to tam čteme. Vydal sám sebe, aby očistil, posvětil, aby ji postavil. Záměrem vydání Pána Ježíše je církev svatá, čistá, aby Pánu Ježíši mohla stát po boku jako nevěsta. On sám si ji připravuje tak, aby byla slavná, aby byla radost na ní pohledět, aby když druzí uvidí, nevím tedy, kdo budou ti druzí, Přesně, ale aby až druzí uvidí Pána Ježíše, kde se svou nevěstou, aby mu záviděli. Bez poskvrny a vrásky, svatá, bezúhonná, dokonalá. Proto vydal Pán Ježíš sám sebe. A když dnes slyšíme tato slova, tento cíl, tento ideál Kristův, že Kristus zemřel, abychom byli čistí, svatí, pak když se podíváme na realitu, tak jistě asi musíme uznat, že máme ještě daleko do krásy Kristovy nevěsty. A to je do značné míry pokořující. Na druhé straně, a to je snad ještě povzbuzující, ještě není svatba. Ještě jsme v přípravě. Ještě jsme v té době, kdy Kristus na nás pracuje, kdy si tu svoji nevěstu vychovává, očišťuje a zkrášluje. Pán Ježíš započal toto dílo přípravy své nevěsty o Velikonocích a toto dílo dodnes koná a jednou ho dokoná. Tak jsme v této době, jsme v době, kdy si Kristus připravuje svoji nevěstu. Když to takto řekneme, tak si myslím, že to je docela srozumitelné. Trochu kontrastně potom působí tato slova, toto pojetí, když si uvědomíme, jak to je v běžném životě. Já nevím, kdo si z vás, bratří, připravoval takto nevěstu. Z toho říká, že dokonce ženich nesmí vůbec vidět svoji nevěstu ve svatebním. Nevěsta se sama krášlí. Nevím, bratři, jestli se vás ptali vaše manželky, jak se mají učesat, aby se vám líbily. Zdá se, že to je záležitost nevěst, aby se vyšperkovali tak, jak oni si myslí, že budou krásné. Nevím, jestli potom někdy snoubenci o svatémním dni třeba nejsou překvapení. Jsou z toho potom i takové příběhy, jeden vyprávíme vždycky snoubencům, ten vám povím, byla jedna nevěsta, která se takto zkrášlovala na svatbu a rozhodla se, že si koupí nový parfém. A tak onen parfém na svatební den použila. Jenomže ženichovi moc nevoněl. Ba naopak, nebyl mu příliš příjemný. No jenomže svatba, svatební den, má vedle sebe milovanou manželku. Co by to nevydržel? Jistě, že to vydržel. Jenomže tak, jak to nekomentoval, tak si to ona nevěsta vysvětlila tak, že on to sice nekomentuje, jakože my muži hodně věcí opravdu nekomentujeme, a že se mu to tedy líbí. A tak se statečně tímto parfémem voněla. A mladý muž byl stále zamilován, miloval svoji manželku a tak to pořád držel. Až už to po měsíci nevydržel. A řekl jí něco ve smyslu, aby ty driáky už na sebe nepatlala. A pak došlo samozřejmě k tomu, že jí došlo, že mu už se to nelíbí teda hodně dlouho a proč jí to řekl a tak dál. Nevěsta v našem prostředí se vždycky krášlí sama. A tady, když vidíme, jakým způsobem Pán Ježíš přistupuje k církvi, tak je to on, kdo si najde svoji nevěstu, najde si ji někde ve špíně, v blátě. A jestli se chcete dotknout v té jedné z nejsurovějších a nejsyrovějších podob, jak o tom mluví Bible, tak si přečtěte 16. kapitolu Ezechiele. To byste možná měli problém číst veřejně, tuto kapitolu. Tam to je jak syrově, v jakých podmínkách si Pán Bůh najde svůj lid jako svoji nevěstu. A je to on, kdo si ji potom zkrášlí a kdo si ji připravuje. Připravuje si ji tak, že ji, krom toho, že ji očistil a posvětil, že také o ní pečuje. I o tom mluví apoštol Pavel. živí a stará se muž o sebe, o svoji manželku, Kristus o církev. A když tam čteme, že se stará o církev, tak tam doslova by se dalo to slovo přeložit zahřívá ji. To je, to bych řekl, je docela intimní, něžná záležitost. Takovýmto způsobem se Kristus stará o svoji církev. Takovýmto způsobem oni pečuje s láskou, láskyplně a něžně. Dává jí to, co potřebuje. Své dary, své služebníky, sílu, moudrost, zkrátka svoji lásku. Jeho péče je péčí milujícího ženicha, laskavá a něžná. To přece zahřeje, když takto slyšíme a můžeme si uvědomit, že takto miluje Pán Ježíš svoji církev. Doposavat to všechno bylo o tom, jak Pán Ježíš pečuje o svoji nevěstu. Jenom to zas na okraj připomenu, kdybychom tady my muži si vzali inspiraci z toho, jak Kristus miluje církev, jak se za ní obětuje, jak je ochoten se za ní obětovat a jak je ochoten o ní pečovat. A je potřebí říct v Kristově případě až do úplného sebezničení, sebevydání. Myslím si, že by mnohá manželství vykazovala mnohem vřelejší známky a myslím si, že pro mnohé ženy by potom slovo, to napomenutí apoštola Pavla podřizujte se svým mužům, že by získala úplně nový nádech. Není to tak, že se dobře podřizuje tomu, kdo takto miluje? A to je vlastně to jediné, co se čeká od nevěsty, o čem apoštol Pavel mluví. Obraz církve jako nevěsty je obrazem, v němž vidíme, že jsme v péči ženicha. A od nevěsty se čeká jediné, že se bude podřizovat Kristu. Církev je podřízena, poddána Kristu. Podřízenost a poddanost, ten, myslím, není příliš populární věc. Je to něco, čemu se snažíme vyhnout. Je to něco, co, myslím, patří do zaměstnání, protože tam musí být nějaký systém, který funguje, tak tam jsme vždycky někomu podřízení, jsme někomu nebo povětšinou něčemu. Dneska hodně standardům poddání, tam už je to odosobněno velice často. Už nejsme jakoby poddáni ani lidem, ale jsme poddáni regulím a pravidlům, které sami vytváříme. A není divu, že když to takto děláme v naší společnosti, částečně je to nutné, částečně si to zesložitujeme, že u toho cítíme jakýsi prvek nesvobody. Naše podřízenost je něco, co je jako svěrací kazajka. Jistě se nám u toho může vybavit nedocenění naší osobnosti, může se nám vybavit utrpení pod mocí tyrana. My lidé toužíme po nespoutanosti, uznání, svobodě a proto nám nabídka k poddanosti nezní lákavě. Sama o sobě. A proto kdykoliv mluvíme o poddanosti, tak je potřebí dlouho a dlouho přemýšlet a mluvit o lásce. V našem případě lásce ženicha. To potom ta podřízenost se jeví v úplně jiném světle. A je to tak, když myslíme na církev, tak Pán Ježíš si tuto poddanost nevynucuje. On k ní zve. A my se k ní ve víře svobodně rozhodujeme. A vlastně zjišťujeme, že ona poddanost je tou pravou a skutečnou svobodou. A když přemýšlíme nad tím, že jsme poddáni Kristu, A když si uvědomíme právě a máme před očima, že je to ten ženich, který si nás připravil, připravuje a který o nás pečuje, takže už to víc ani nejde, tak ona poddanost je něco, co nás může dokonce těšit, protože vidíme, že jsme poddáni k tomu, kdo v nás vidí mnohem větší hodnotu, než na nás je patrná. On v nás vidí to, co ještě ani my bychom se neodvážili vidět. On vidí slávu církve, tu slávu, která tady ještě teď není. Ale Pán Ježíš už ji vidí. A vidí tuto hodnotu. Stěží můžeme myslet o poddanosti Kristu jako o poddanosti tyranovi. Jsme poddáni zamilovanému, ještě jinak to řekněme, milujícímu ženichovi, který koná všechno pro svou nevěstu. A tak zjišťujeme, že se vlastně nakonec jedná i v tom vztahu Krista a církve jako nevěsty a ženicha, že se vlastně jedná o vzájemnou oddanost. Kristus vydal sám sebe pro nás. A stejně tak jsme voláni k tomu, abychom vydali my celý svůj život Kristu. To je princip i manželství. Vzájemné vydávání se. A tam někdy, tak jak to i říkáváme snoubencům, tam už je docela možné, že to slovo podřízenost jakoby ztrácí smysl. Protože všechno se děje v lásce. A tak to vidíme, a tak bychom to mohli ilustrovat i na vztahu otce a syna, nebeského otce a Pána Ježíše Krista. Tam ano, syn je podřízen otci, ale ta podřízenost jako kdyby ztrácela smysl, protože to, co se děje mezi otcem a synem, je propletený děj lásky. Ať se na to podíváme z jakékoliv strany. Je to vzájemné vydávání se. To je to, co se čeká od církve, aby byla poddána Kristu. Dá se také povědět, ke každé svatbě asi patří nějaké šperky, minimálně jsou to vždycky prstýnky, ale tak těch šperků bývá i víc. Dá se povědět, že jestli se něčím může nevěsta Kristova ozdobit sama, tak je to právě její vydání se, její poddanost, její podřízenost. To je jediný šperk, kterým se my lidé můžeme ozdobit, tak abychom se Kristu líbili. Všechno ostatní udělá on. Nevím, jestli jsme někdy uvažovali o poddanosti a podřízení jako o daru. Daru, který dáváme druhým. Je to tak. Podřízenost, poddanost, oddanost, to je skutečně dar. A zdá se, že to je jeden z největších lidských darů, které si můžeme navzájem dát. Zvláště je-li jejich základem láska. Tolik k obrazu, k přemýšlení o církvi v obraze nevěsty. Je to obraz, u kterého si myslím, že se vždycky potěšíme. A je to obraz, v němž jako společenství Kristovy církve, v němž posilňujeme vědomí své hodnoty. Je to tak důležité, když odcházíme a žijeme ve světě, v němž je vědomí naší hodnoty všelijak podkopáváno a dává se na něj otazník. Tak tady najednou vidíme, že máme obrovskou hodnotu zakotvenou v nebi. Miluje nás ženich. Jsme jako nevěsta Kristova, jsme v jeho péči. A na nás je to jediné. Dát Kristu dar svého života. Vydat se mu, jako se on vydal nám. a poddat se jemu, jeho lásce. Otevřeme nyní zpěvníky. 368. píseň. Je to píseň, která jejímž tématem je církev, jen v Kristu církev Páně má základ svůj i cíl. A tam i v té první sloce jsou právě ta slova za nevěstu ji zvolil a k nebes svatbě zve. On lásku věrnou slíbil na věky církvi své. 368. Můžeme zůstat sedět, modlit se, je před námi další pracovní týden, s ním povinnosti, možná zkoušky, možná pokušení. Chtěl bych přidat k modlitbám i akce, které jsou před námi. Lego projekt za 14 dní, říkám to dobře. Lego projekt od čtvrtka do neděle. Teď neděli, která je před námi, ekumenické shromáždění, to může posloužit. Můžete se kdokoliv z vás modlit. Amen.
Pane Bože, děkuji ti za to, že ty jsi Bůh lásky a že ta tvá láska je vždycky nějak větší než ta naše představa o lásce, ale že to neznamená, že by byla zlá a že to znamená právě, že je ještě lepší a že je ještě kvalitnější, než to, co jsme mohli poznat v tom životě. Děkujeme ti za tvé slovo, že je tak bohaté. Děkujeme ti za to, že se nevyhýbá ani tématu manželství a lásky mezi lidmi. Prosíme tě za naše manželství, aby byla prostá nelásky, prostá nevěry samozřejmě, prostá neúcty jeden k druhému. Prosím za ochotu pro manželky se podřizovat svým mužům, ale také naslouchat ochotu naslouchat manželům, svým manželkám. Prosím za lásku vzájemnou. Děkuji ti za to, že ty jsi pro nás vzorem, Pane Ježíši, a že jsi vzorem samozřejmě nejen pro muže, ale i pro ženy a i pro děti a že můžeme společně jít cestou na jejímž konci bude ta velká svatba Beránkova. Amen.
Amen. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvůj příklad lásky. Děkujeme ti za to, že jistě miluješ i náš zbor, že to smíme prožívat. A tak tě prosíme o to, abychom to správně měli prožívat, abychom připravovali se jako ta nevěsta. Prosíme tě velice na naše rodiny a na mladou generaci, prosíme tě za mladé lidi, kteří sem přichází, aby tak našli to dobré prostředí, ve kterém je slouženo čisté evangelium. Prosíme tě tak i za ten příští týden, za ty všední dny, kdy budeme různě v těch svých pracovních a školních povinnostech, aby nám byl na blízku s Duchem svatým. Amen.
Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, tak to rozechvívá i naše srdce, když si uvědomíme, že nás přirovnáváš k nevěstě, že jsme tvojí nevěstou, kterou ty miluješ. Jak bychom mohli pohrdat církví jako tvou nevěstou? Děkujeme ti za to, že ty miluješ společenství svého lidu. Ty v něm vidíš slávu, krásu. Vzdor tomu, že to je něco, co je zatím často skryto. Děkujeme ti za to, že ty pečuješ o svoji církev. Ty se o ní pečoval, prováděl si ji různými dobami. A provádíš ji i nyní, touto dobou. Tak chceme i v ty příští dny, kdy se rozejdeme z toho domova, duchovního domova, církve, k všedním povinnostem, k všední bohoslužbě, chceme být věrnými, chceme být čistými, spoléhat na tvoji pomoc a péči. Prosíme za celý náš sbor. Posiluj nemocné, dávej pokoj a naději osamoceným, dávej síly pracujícím, dávej sílu odolat pokušením. Prosíme, dávej odvahu držet se tvých přikázání tam, kde to je tak těžké. Prosíme za všechny generace, od těch nejstarších až po nejmenší. Prosíme o tvoje požehnání a blízkost při zítřejším pohřebním shromáždění. I tam se chceme těšit z tvého evangelia, které jde až za brány smrti. Prosíme, provázej nás svým pokojem. Amen. Z oznámení asi nebudu připomínat nic mimořádného. Všichni jste slyšeli dopolední, anebo máte přístup k tištěným, ať už na internetu nebo na nástěnce. Jenom zdůrazním to, že příští neděli se sejdeme až v 10 hodin a na Botanické ulici ke společenství s večeří Páně. Ano? Jenom pro vaši, nevím, jestli jsem to psal do kompasu, my s bratry faráři a kazateli trávíme na té přípravě poměrně hodně času. A je zatím kus práce a je to, neříkám to proto, že zatím je kus práce, ale že my máme takovou představu, že by každé z těch shromáždění mělo nést jakousi základní linii jedné z těch církví. A takovou tou základní liturgií letošního shromáždění je liturgie Československé církve husitské. Ale my jsme nakonec došli k tomu, jak jsme ji všelijak upravovali, že máme obavy, že sami husité ji moc nepoznají. Tak sami budete mít možnost vidět něco, na čím jsme tvořivě pracovali, a myslím si, že dobře, dokonce to vám ještě prozradím, pokud to dobře dopadne, tak bratr farář Gruber bude část liturgie dokonce i zpívat. Tak myslím, že to je dobrá příležitost. Vyřizuji vám také pozdravy, byl jsem teď odpoledne na instalačním zhromáždění a bylo to vlastně ustavující zhromáždění brněnského evangelického sboru Augsburského vyznání. Jeho farářem tohoto farního sboru byl instalován bratr Jaroslav Kratka a bratr Martin Grombiřík jako farář pro mládež. Oni se scházejí tady nedaleko v jezuitském kostele, v jedné z těch prostor jezuitského kostela. Takže nám tady vlastně v centru Brna přibyl jeden ze sborů. Tak vás pozdravuji z tohoto instalačního shromáždění. Zpívejme na závěr 87. píseň. Ještě povstaňme k požehnání. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Amen.